В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Янукович обіцяє модернізацію.
Здійснено заходи щодо збільшення вживання вугілля на внутрішньому ринку.
Чим зумовлена комерційна привабливість радянських символів?
На символах уже не існуючої країни запоріжці активно заробляють гроші. Втім, це не подобається місцевим симпатикам радянського минулого.
І про що пише свіжа українська преса?
Завдяки незалежності українці стали незалежними від спроб втягнення в імперські злочини. І не лише в ролі жертви, а й в ролі ката.
Про ці та інші теми за кілька хвилин одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Україна 23 серпня відзначає День державного прапора. Свято установив у 1994 році тодішній президент Леонід Кучма. Це свято вшановує річницю подій 23 серпня 1991 року, коли після провалу серпневого путчу група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор у залу засідань Верховної Ради тодішньої ще УРСР. У вересні того ж року цей прапор фактично став офіційним в Україні, а статус державного отримав у січні 1992 року. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». У Харкові суд заборонив активістам Всеукраїнського об'єднання «Свобода» сьогодні проводити пікет проти приїзду до міста президента України Віктора Януковича та велопробіг до Дня державного прапора України. За повідомленням прес-служби партії, Харківський суд задовольнив позов міськради, у якому висувалася претензія, що пікетування облдержадміністрації перешкоджатиме організації заходів, присвячених святкуванню 70-ї річниці визволення Харкова від нацистів. Велопробіг було заборонено тому, що, цитата, у зв'язку з приїздом Януковича велозахід ускладнить рух транспорту вулицями міста. Кінець цитати. Прихильники усунутого військовими президента Єгипту Мухаммеда Мурсі закликали відновити масові протести проти тимчасового уряду. Це стане перевіркою міцності поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство» після кількох тижнів насильства, під час якого сотні людей загинули, а лідери руху опинилися за ґратами. Демократично обраний президент Єгипту Мухаммед Мурсі був відсторонений від влади 3 липня і перебуває під арештом у секретному місці. Протести відбудуться наступного дня після того, як попередник Мурсі, багаторічний правитель Єгипту Хосні Мубарак, був переведений з в'язниці під домашній арешт у військовому госпіталі. Скинутого 2011 року внаслідок масових народних виступів 85-річного Мубарака звинувачували в корупції і причетності до масових убивств. Сполучені Штати досі не можуть, напевне, стверджувати, чи застосовувалася в Сирії хімічна зброя під час атаки, в якій опозиціонери звинувачують лояльні режиму президента Башара Асада сили. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі сказала, що американські офіційні особи роблять все можливе, щоб дізнатися факти про напад, який нібито відбувся в середу неподалік від Дамаска. За її словами, президент США Барак Обама наказав спецслужбам допомогти в перевірці цих звинувачень. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сирійський уряд надати можливість відвідати місця ймовірної розправи експертам ООН, які зараз перебувають у Сирії. Опозиція стверджує, що від 500 до 1300 чоловік загинули внаслідок атаки. Ці цифри не були підтверджені незалежними джерелами. Три українські футбольні клуби перемогли своїх опонентів у перших матчах останнього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Київське «Динамо» в Казахстані було сильнішим за команду «Актобет» 3-2. Дніпропетровський «Дніпро» в Естонії ще переконливіше переграв чемпіона цієї країни клуб «Німмекалью» 3-1. Найважча перемога далася одеському «Чорноморцю». На своєму полі підопічні Романа Григорчука лише наприкінці гри дібрали ключі до воріт чемпіона Албанії «Скендербеу» 1-0. Матчі відповіді відбудуться 29 серпня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Віктор Янукович заявляє, що Україна перебуває на етапі модернізації та прискорення розвитку економіки і наближається до створення сучасного енергетичного комплексу. Водночас експерти зауважують, що Україна не має ані життєздатної енергетичної стратегії, ані достатніх обсягів інвестицій розвитку. Така ситуація склалася через неконкурентну економіку країни, де лобіюються інтереси лише окремих фінансово-промислових груп. Детальніше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Баркара.
Президент України Віктор Янукович наголосив на необхідності створення умов для швидкого розвитку реального сектора економіки. Основним у цьому процесі він назвав створення сучасного енергетичного комплексу та впровадження передових технологій виробництва. Про це глава держави говорив у Донецьку на урочистостях до Дня шахтаря. Шлях модернізації країни Віктор Янукович порівняв з капітальним ремонтом.
Сьогодні
ми проходимо найскладніший етап модернізації країни. Умовно можна сказати, що довгі роки ми намагалися обійтися легким поточним ремонтом, як кажуть, підфарбувати, підбелити, підлатати чи підмазати. Але від цього наш дім не став міцнішим та кращим. Навпаки, він продовжував старіти та дряхліти. Рано чи пізно нам потрібно було починати капітальний ремонт. І саме це ми зробили. Ми почали модернізувати нашу країну.
Крім того, президент зауважив, що вже здійснено заходи щодо збільшення вживання вугілля на внутрішньому ринку. Утім, створення сучасної енергетичної системи у першу чергу має передбачати заходи з енергозбереження, зауважує президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Крім того, у сучасному світі варто робити ставку на відновлювані джерела енергії, серед яких для аграрної України найперспективнішим є біогаз, що виробляється з відходів тваринництва, нагадує експерт. Водночас, за його словами, українська влада сприяє розвитку сонячної та вітрової енергетики.
Сонячна курується структурами, які підпорядковані пану Клюєву, вітрова пану Ахметову. Там їх інтереси захищають. Якщо ви в Україні поставите таку установку, саме головне, що ви її не підключите до системи. Вас не допустять до цієї системи. Нових учасників просто не допускають до цього ринку.
Крім того, для прискорення розвитку реального сектора економіки Україні потрібні підвищення продуктивності виробництва та оновлення технологій, зазначає голова Ради економістів України Андрій Новак. Він наголошує, що без збільшення обсягів інвестицій цього зробити не вдасться.
В основному працюють інвестиції спекулятивні на найпростіших, найлегших фінансових операціях і інвестиції завоювання ринку, характерні для російських інвестицій, той же ринок продажу нафтопродуктів. В той же час інвестиції розвитку, коли будується підприємство, на ньому ставиться новітнє обладнання, дуже мало.
Відтак, перспективи модернізації країни та розвитку реального сектора економіки залежать від перспектив створення сприятливого інвестиційного клімату, зазначають експерти. Вони уточнюють, що йдеться про необхідність створення реалістичної стратегії розвитку країни хоча б на 3 роки, удосконалення податкового та бюджетного законодавства, забезпечення незалежності судової системи та гарантування недоторканності приватної власності. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Україні День прапора – свято, яке відзначає з 2004 року. Останнім часом цей символ державності ставав об'єктом наруги з боку іноземців, а подекуди і самих українців. А понад 20 років тому за використання національної символіки могли виключити з вишу або навіть запроторити за крати.
У радянські часи за розгортання жовто-блакитного прапора могли заарештувати. Натомість за останній місяць у незалежній Україні на цей прапор встигли помочитися, а потім його ще й змили в унітаз. І учасник панк-гурту Bloodhound Gang і компанія Henkel вибачилися. Однак питання неповаги до національної символіки лишилося відкритим. Днями стався ще один акт вандалізму – привселюдне спалення прапорів біля стін Донецької міськради. Прапор назавжди лишиться уособленням мрії про незалежність для етнолога Анатолія Момрика, який, будучи студентом університету імені Шевченка, ще у радянській Україні 1989 року підняв жовто-блакитне знамено над одним з київських гуртожитків. Після травневих свят, коли весь Київ був у червоних і синіх прапорцях, Анатолій забрав синій стяг, докупив в універмазі жовтої тканини і пошив прапор Незалежної України. Разом зі своїм другом вони вивісили саморобне знамено посеред дня над гуртожитком по вулиці Ломоносова у Києві. Тоді прапор провисів 10 хвилин, згадує етнолог.
Дуже прибіг до залежного будинку робітник нашої сили, сказав, знаєш, так, вам у прапор висікав. Та який прапор? Та жовто блакитний. Вахтерша дуже прилякалася, тут же подзвонила коменданту, це керівництво містечка, блискавично прибігли люди, і студент дуже його зняли.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Катерини Недеснової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми пропонуємо вам долучитися до прямого ефіру і розповісти про те, чи вважаєте ви Україну незалежною. Телефонуйте нам після 6.45.
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чи відбулася Україна як незалежна держава? Таке опитування провело Радіо Свобода серед учасників Світового конгресу українців, який тривав 3 дні у Львові.
Є символіка, яка існує. Приїжджаєш на Україну, є український прапор, є тризуб, українська митниця, український паспорт. Ну, але є ще більше, чим то. Є українська мова, яка панує. Може, не всюди, але її дуже багато чути. Я часто в Києві буваю. Я скажу, що за 20 років я більше і більше чую українську мову. Але також я відчуваю, що дух український існує. Такого не було 22 роки тому. То я думаю, що Україна є незалежна.
Не може бути країна незалежною, коли на її території базуються війська іншої держави. Коли панує не закон, а поняття, якщо немає чітко визначеної позиції стосовно державної мови, коли вона проводить свою політику в рамках політики іншої держави.
Певно ж так, абсолютно відчуваю, що Україна незалежна. Ми тут приїхали, 33 країн світу, з'їжджалася діаспора, щоб ми всі могли поспілкуватися, працювати в спільній дії.
А я думаю, що вона є незалежна, тільки проблема є, що вона справді так само є під урядом, котрий провадить Україною як диктатуру до певної міри. Ось так поки що виглядає, що вона ще незалежна, але не демократична цілковито.
У нас у Дивостоці певний час існувало Генеральне консульство України. І от коли воно було відкрито у 2005 році, от тоді ми дійсно відчували, що українська держава є і що вона у нас присутня на Далекому Сході. На початку 2012 року консульство було закрито. Зараз найближче консульство – це ж Новосибірську, а це, пробачте, як кажуть, півліктя по карті. Оці останні 2 роки ми вже не відчуваємо наявність незалежної української держави.
6:19. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. У Запоріжжі поширюється комерційне використання радянських символів. У місті все частіше з'являються крамниці під назвами «СРСР», «Радянська якість», «Працює бар чи кіст», «Кафе», «Політбюро». Вітрини оформлюють у стилістиці так званого соцреалізму. За задумом підприємців, все це має привабити споживача. Жодної політики, переконують бізнесмени. Хоча поборникам радянського минулого такий бізнес не до вподоби. Більше про це наш запорізький кореспондент Дмитро Мороз.
Потрапляючи до Запоріжжя, головним проспектом імені Леніна можна доїхати до порту Леніна, де ви можете побачити гідроелектростанцію імені Леніна. По дорозі насолодитись архітектурою сталінського ампіру, пам'ятниками Феліксу Дзержинському та загиблим комсомольцям. Архітектурний соцреалізм не подівся із Запоріжжя від радянських часів, але останнім часом його ще й активно використовують підприємливі власники різних крамниць, барів, кафе тощо. У самому центрі Запоріжжя, на вулиці Чекіста, кореспондент Радіо Свобода натрапив на бар під назвою «Чекіст». Тепер образ залізного Фелікса нагадує не про ворогів революції, а про пиво, яким можна насолодитись тут. Заклад виконує ще й освітню функцію, переконує власниця бару Тетяна Петрова.
Ну, по крайній мірі, молодіж, вони всі спрашували, чому чекіст? Хто такий чекіст? Ага, хто Дзержинський, хто такий Котовський? Маса питань була. Ми навіть і вчимо молодіж чому-то.
У Запоріжжі вже з'являються цілі торгові мережі з абревіатурами КПСС, СССР. Навіть картинна галерея під назвою «Ленін» стала доволі популярною серед творчої інтелігенції. На символах уже неіснуючої країни запоріжці активно заробляють гроші. Втім, це не подобається місцевим симпатикам радянського минулого. Колекціонер із Запоріжжя Валерій Кордупа перетворив своє житло на музей соцреалізму. За понад 20 років він зібрав більше 1000 одиниць бюстів радянських вождів, фото, газет та безліч інших символів СРСР. Радянського Союзу він застав у соціалістичній Німеччині, де він служив у військах ППО.
Вся ж Германія була тоді повержена у тоді ж.
Уся Німеччина була тоді перетворена на барахолки, амуніція продавалася за безцінь, форма з нагородами наші офіцери продавали, негарно було. Для мене це шок був. Варто було б пам'ять залишити, тому що я був співучасником тих подій. Почалося от і сьогодні.
І от до сьогоднішнього дня.
Наявність символів совка не вплине на вибір молодої людини, яка орієнтована передусім на ціну та якість продукту. Втім, це не можна сказати про літніх людей, котрі й досі перебувають у полоні агітаційних гасел минулого, розповіла Радіо Свобода кандидат психологічних наук Юлія Паскевська.
На сьогодні достатньо не вироблена однозначна система цінностей, і люди трошки вагаються, що їм робити, як їм жити. І тому вони звертаються до попередньої історії, до попередніх традицій і символів.
А поки торгові мережі розвиваються, Валерій Кордупа хоче відкрити власний музей соцреалізму. А Тетяна Петрова готує тематичні вечірки у барі із залізним Феліксом, де, на її думку, можна вчити сучасну українську молодь. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Українці не хочуть цінувати незалежність, переконують народні депутати. У владі кажуть, що через відсутність справжніх націоналістів у парламенті. У «Свободі» перекладають вину на державу, яка не пропагує духовні цінності. Парламентарі звинувачують українців в аморфності. Що навчить українців цінувати незалежність, з'ясовувала Ірина Стельмах.
Українці хворіють на дитячу хворобу незалежності. Вони страждають від звички, що їх завжди хтось повинен нагодувати і покласти спати, вважає депутат регіонал Ярослав Сухий. Єдине, що примусило українців цінувати незалежність, це націоналісти, яких він в сесійній залі парламенту не бачить.
Здавалося б, націоналісти повинні бути попереду боротьби за незалежність, пояснювати, роз'яснювати. Їх немає. Якась показушна публіка. Це просто зловживання незалежності. Це нічого не дасть українцям. Українцям потрібно говорити про економіку, про високу продуктивну працю, про високу ефективну виробництво і про те, що ми змагаємося зараз у світі. Нікому ми не потрібні, крім себе самих.
Натомість свободівець Андрій Іллєнко відсутність патріотів у сесійній залі категорично заперечує. Українці не цінують незалежність, тому що державна система управління просякнута кремлівською агентурою, яка працює на укріплення постколоніальних міфів, каже він.
Для того, щоб не було навіть жодних сумнівів, що абсолютна більшість населення підтримує це і усвідомлює себе частиною от цієї незалежної України, для цього треба державна політика. Для цього потрібні школи, університети, дитячі садки, телебачення, кіно, радіо. І все інше. Якщо ми цього не будемо робити, значить хтось інше буде. І це робить уже хтось інший. І він формує нашу ідентичність проти нас.
Про які зміни позиції українців у ставленні до незалежності політолог Микола Рябчук взагалі не рекомендує дискутувати. З часу референдуму про незалежність нічого не змінилося, вважає він, пояснюючи, залишилася третина автохтонного населення, для якого незалежність справді має цінність, решта – аморфна маса, яким все одно. Незалежність принесла плоди тим, хто за неї не боровся, а тепер продовжує актуалізувати радянську спадщину.
Ким були ці люди? Їм була ця потрібна незалежність? Звичайно, що ні, але вони сталися нагодою, була добра нагода урвати шматок імперії, приватизувати цей шматок імперії. Тепер вони, звичайно, не його господарюють. Ну, для них я не сумніваюся, що незалежність є цінністю, тому що це їхня приватна власність. І вони, звичайно, за неї, як кажучи їхньою мовою, паспорт. Інша річ для населення, яке за них голосує, незалежність не є цінністю, тому що, в принципі, ну, вони нічого від цього не отримали. І для мене дуже симптоматичним є, власне, результати по місту Києву, який найбільше дає підтримку для незалежності, тому що це єдине місто в Україні, яке справді щось від незалежності отримало, реально, практично. Вони дійсно отримали і статус столиці, і значно вищий рівень життя, ніж в середньому по країні.
За результатами дослідження соціологічної групи «Рейтинг», якби сьогодні перед українцями постала можливість проголосувати за незалежність, 28% цього б не зробили, а 13% взагалі утрималися б. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, як українці ставляться до незалежності, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Яка перемога є символом всього періоду незалежності України? Як українці змінили світ і чому незабаром можуть зрости ціни на передплатні видання? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
До Дня Незалежності тижневий коментарі вирішив написати про справжні приводи для оптимізму українців. Перший з них – те, що незалежна Україна живе і бадьоро почувається вже 22 роки. А ще в Україні цілком сформувалося громадянське суспільство і держава політично та економічно відірвалася від Росії. Мова зміцнила свої позиції, найцитую, Азарова відчули нездоланий потяг до оволодіння державною мовою. Країна потроху покращує демографічні показники після глибокої кризи кінця 90-х. Українська валюта виробила імунітет до економічних катаклізмів, зберігши незалежність. Видання стверджує, що збереження державного контролю над газотранспортною системою залишається символічною перемогою всього періоду незалежності. Про інші приводи для оптимізму видання розповідає статті «22 приводи пишатися по-українськи». 22 роки тому український народ став незалежним від реальної загрози зникнення, наголошує експерт газети «День». Завдяки незалежності українці стали незалежними від спроб втягнення в імперські злочини. І не лише в ролі жертви, а й в ролі ката. А це унікальний здобуток для морального здоров'я нації, наголошує експерт. А в п'ятничному спецвипуску дня розповідається про українців, які змінили світ. Зокрема, про Юрія Кондратюка, одного з розробників ракетної техніки і космічних польотів, автора траси Кондратюка, якою подорожували на місяць космічні кораблі «Аполлону». А ось газета «Факти» нагадує, що завтра виповнюється 90 років з дня народження знаного вченого 20-го століття академіка Віктора Глушкова, під керівництвом якого в Києві на початку 60-х років був створений прообраз першого у світі персонального комп'ютера. Для рентабельності своєї роботи «Укрпошта» планує на 45% збільшити вартість доставки преси. Видавці переконані, через це ціна предплати зросте, а тиражі зменшаться. Проте, який вихід із ситуації пропонує держава і наскільки він конструктивний, розмірковує газета «День» у матеріалі «Газета у поштовій скринці. Непростий шлях». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаємо вас і далі говоритимемо про таке. В ООН занепокоєні застосуванням хімічної зброї у Сирії.
Сторони звинувачують одна одну у використанні хімічної зброї.
Еволюція національного прапору.
У радянські часи за розгортання жовто-блакитного прапора могли заарештувати. Натомість за останній місяць у незалежній Україні на цей прапор встигли помочитися, а потім його ще й змили в унітаз.
Науковці наблизилися до попередження самогубств.
Люди, схильні до суїциду, мають у крові підвищену концентрацію специфічних білків.
Про ці та інші теми після новин, які готові вам розповісти Антон Шульга.
Україна 23 серпня відзначає День державного прапора. Це свято вшановує річницю подій 23 серпня 1991 року, коли після провалу серпневого путчу група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор у залу засідань Верховної Ради тодішньої ще УРСР. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». У Харкові суд заборонив активістам Всеукраїнського об'єднання «Свобода» сьогодні проводити пікет проти приїзду до міста президента України Віктора Януковича та велопробіг до Дня державного прапора України. За повідомленням прес-служби партії, суд задовольнив позов міськради, у якому висувалася претензія, що пікетування облдержадміністрації перешкоджатиме організації заходів, присвячених святкуванню 70-ї річниці визволення Харкова від нацистів. Велопробіг було заборонено тому, що, цитата, у зв'язку з приїздом Януковича велозахід ускладнить рух транспорту вулицями міста. Кінець цитати. У виконавчому комітеті СНД вважають, що одностороннє обмеження Росії при проходженні українських товарів через російську митницю суперечать договору про зону вільної торгівлі СНД. Як повідомили у прес-службі уряду, про це йдеться в офіційному листі виконкому СНД. Ця установа також нагадала, що Україна має право звернутися до економічного суду СНД або винести це питання на розгляд комісії експертів країн-учасниць договору. Прихильники усунутого військовими президента Єгипту Мохамеда Мурсі закликали відновити масові протести проти тимчасового уряду. Це стане перевіркою міцності поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство» після кількох тижнів насильства, під час якого сотні людей загинули, а лідери руху опинилися за ґратами. Демократично обраний президент Єгипту Мохамед Мурсі був відсторонений від влади 3 липня і перебуває під арештом у секретному місці. Сполучені Штати досі не можуть, напевне, стверджувати, чи застосовувалася в Сирії хімічна зброя під час атаків, які опозиціонери звинувачують лояльні режиму президента Башара Асада сили. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі сказала, що американські офіційні особи роблять все можливе, щоб дізнатися факти про напад, який нібито відбувся в середу неподалік від Дамаска. За її словами, президент США Барак Обама наказав спецслужбам допомогти в перевірці цих звинувачень. Опозиція стверджує, що від 500 до 1300 чоловік загинули внаслідок атаки. Ці цифри не були підтверджені з незалежних джерел. Три українські футбольні клуби перемогли своїх опонентів у перших матчах останнього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Київське «Динамо» в Казахстані було сильнішим за команду «Актобет» 3-2. Дніпропетровський «Дніпро» в Естонії ще переконливіше переграв чемпіона цієї країни клуб «Нимикалью» 3-1. Найважча перемога далася одеському «Чорноморці» на своєму полі підопічні Романа Григорчука. Лише наприкінці гри зібрали ключі до воріт чемпіона Албанії «Скендербеу» 1-0. Матчі відповіді відбудуться 29 серпня.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
І наразі остання інформація щодо сирійського конфлікту. Деякі джерела повідомляють, що під час нападу урядової армії на сили опозиції біля Дамаска було застосовано хімічну зброю. Щонайменше 130 людей загинуло, втім, за деякими повідомленнями, кількість загиблих сягає 1300 осіб. Відразу після надходження інформації про інцидент ООН скликала термінові наради. Наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова знає більше.
Рада безпеки ООН провела термінову нараду після надходження інформації про те, що урядова армія Сирії використала отруйний газ у нападі на опозицію біля Дамаска. Заступник генерального секретаря ООН Ян Еліасон під час прес-конференції заявив, що Рада безпеки закликає до негайного припинення насильства. Він додав, що конфлікт, від якого страждає весь регіон, повинен бути розв'язаний.
Звичайно, ми бачимо потребу негайного розслідування ситуації, незважаючи, якими будуть наші висновки, останні події представляють серйозне погіршення ситуації з тяжкими гуманітарними наслідками. Ми дуже сподіваємось, що зможемо провести ретельне розслідування.
Еліасон додав, що ООН веде переговори з урядом Сирії з тим, щоб останній надав експертам організації безпечний доступ до тих передмість Дамаска, де за повідомленнями була використана хімічна зброя. Президент Ради безпеки ООН Марія Крістіна Персеваль каже, що члени Ради погодились, що необхідно чітко встановити, що саме сталося біля Дамаска.
Всі члени Ради погодились, що використання хімічної зброї будь-якою зі сторін за будь-яких обставин є однозначним порушенням міжнародного права.
Такої ж позиції дотримується і Білий Дім, про що на прес-конференції заявив заступник речника Білого Дому Джош Ернест.
У цьому питанні погоджується уся міжнародна громада. Використання хімічної зброї є неприйнятним. Навіть ті, хто не погоджується з нами у якихось певних аспектах американської політики щодо Сирії, повинні визнати, що використання хімічної зброї є абсолютно неприйнятним та повинні підтримати намагання провести повноцінне та незалежне розслідування у цій справі.
Тим часом сторони звинувачують одна одну у використанні хімічної зброї, у тому числі нервово-паралітичного газу сарин. Президент Башар Асад звинувачення у використанні зброї масового ураження проти свого власного народу відкидає. Білий Дім каже, тепер Асад має можливість це довести, говорить Джош Ернест.
Якщо вони справді зацікавлені розставити усі крапки над «і» та довести, хто і як використовував хімічну зброю у Сирії, вони дозволять команді слідчих ООН, які вже прибули до країни, відвідати ті райони, де за повідомленнями була використана хімічна зброя. Уряд має надати їм безперешкодний доступ до очевидців інциденту та, може, навіть самих постраждалих. Уряд повинен дозволити їм взяти проби та гарантувати безпеку роботи ООНівців.
Ернест також підтвердив намір США активно співпрацювати з ООН та їх союзниками, щоб встановити, чи порушив режим Асада міжнародну заборону на використання хімічної зброї. Він закликав ООН до швидких дій. Наталія Леонова, «Голос Америки».
І повертаємося до подій в Україні. Сьогодні Київ приймає чільних політиків, науковців, громадських активістів на національному круглому столі з проблем євроінтеграції України. За результатами засідання представники влади, опозиції, суспільства мають підписати план дій щодо реалізації європейського курсу України. Розповідає далі Богдана Костюк.
Проведення круглого столу ініціювали громадські організації та незалежні наукові інституції України. На їхню думку, національний круглий стіл повинен об'єднати представників влади, опозиції, громадськість для виконання тих вимог, які перед Україною поставив Євросоюз. Уже у червні було створено громадську раду, яка розробила пропозиції для учасників національного круглого столу. Не менш важливо об'єднати зусилля влади, опозиції, суспільства для виконання Україною вимог, необхідних для підписання у листопаді угоди угоди про асоціацію з Євросоюзом, переконують ініціатори круглого столу.
Наше завдання – змушувати політиків сісти за стіл переговорів для того, щоб вирішити історичне наше завдання. Є 11 пунктів єврокомісара Штефана Фюрера.
Повідомив координатор громадської ради Сергій Бондарчук. Він також вважає, що спільні зусилля політиків і суспільства для виконання вимог ЄС допоможуть пересічним українцям збагнути, що означає європейська інтеграція України. Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко в розмові з Радіо Свобода наголосив, що нинішній круглий стіл має стати не дискусійним клубом однодумців або політичною акцією, а координаційним центром із розробки всеукраїнської європейської стратегії.
На даному етапі дуже важливо, щоб відбувалася якісна комунікація між центрами тих ініціатив, яких багато. Щоб вони не дублювали один одного, а концентрували їх, максимально узгоджуючи. Тобто це спільна програма дій.
Каже Сушко. Він зазначив, що з ідеєю консолідації зусиль влади і суспільства довкола євроінтеграції виступила і колишній прем'єр Юлія Тимошенко. В уряді визнають наявність проблем із залученням громадськості до роботи на євронапрямку, але готові до такої співпраці, наголошує речник МЗС Євген Перебийніс.
На початку серпня зазначений документ було розміщено на урядовому порталі, що сприятиме з урахуванням високого суспільного інтересу до зазначеного питання підвищенню рівня обізнаності населення у питаннях європейської інтеграції України.
Щоправда, як стверджують експерти Інституту євроатлантичного співробітництва, українські політики продовжують використовувати ідею євроінтеграції для досягнення власних цілей, що применшує її значення в очах суспільства. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
23 серпня в Україні відзначають День прапора. Останнім часом цей символ державності ставав об'єктом наруги з боку іноземців, а подекуди і самих українців. А чверть століття тому за використання національної символіки могли виключити з вишу або навіть запроторити за грати. Громадський активіст радянських часів, що поширював тоді цю символіку Олесь Доній, визнає неоднозначне ставлення громадян незалежної України до своєї держави. Але при цьому він відзначає повагу молоді до державної символіки. Більше про це в матеріалі Катерини Недеснової.
У радянські часи за розгортання жовто-блакитного прапора могли заарештувати. Натомість за останній місяць у незалежній Україні на цей прапор встигли помочитися, а потім його ще й змили в унітаз. І учасник панк-гурту Bloodhound Gang і компанія Henkel вибачилися. Однак питання неповаги до національної символіки лишилося відкритим. Днями стався ще один акт вандалізму – привселюдне спалення прапорів біля стін Донецької міськради. Прапор назавжди лишиться уособленням мрії про незалежність для етнолога Анатолія Момрика, який, будучи студентом університету імені Шевченка, ще у радянській Україні 1989 року підняв жовто-блакитне знамено над одним з київських гуртожитків. Після травневих свят, коли весь Київ був у червоних і синіх прапорцях, Анатолій забрав синій стяг, докупив в універмазі жовтої тканини і пошив прапор незалежної України. Разом зі своїм другом вони вивісили саморобне знамено посеред дня над гуртожитком по вулиці Ломоносова у Києві. Тоді прапор провисів 10 хвилин, згадує етнолог.
Дуже прибіг протилежного будинку робітник нашої сили, сказав, знаєш, на вашому прапор висить. Каже, та який прапор? Та жовто-блакитний. Вахтерша дуже прилякалася, дуже подзвонила коменданту, це керівництво містечка, блискавично прибігли люди, і студент дуже його зняли. За кадри поставив вимогу про моє виключення, сказавши, що я не совєтський студент, і мені не місце в Совєтському університеті.
Від виключення студента врятували урочистості у Києві з нагоди річниці перепоховання Тараса Шевченка. Цього дня, згадує Анатолій, вперше в історії України приїхали з-за кордону багато представників діаспори. І на столичному Майдані, який тоді ще не називали Майданом Незалежності, підняли жовто-блакитні прапори. Після цього на кафедрі не наважилися вживати заходів проти норовливого студента, прихильника символіки Незалежної України. Сьогодні ж етнолог є оптимістом щодо ставлення українців до цієї символіки. Іншої думки соратник Анатолія Момрика по українській студентській спілці, народний депутат Олесь Доній. Він вважає, що до прапора, як і до решти національних атрибутів, українці ставляться неоднозначно. Є люди, які боролися за незалежність України, і для них цей стяг є символом боротьби. Водночас існує певна частина суспільства, яка досі негативно ставиться до існування української держави взагалі. Але Олесю Донію приємно спостерігати, як сьогодні українці, передусім молодь, шанують державну символіку.
Традиція в громадсько-політичному і молодіжному русі творення власної символіки залишилися з наших часів.
За даними останнього дослідження соціологічної групи «Рейтинг», понад 80% опитаних українців тією чи іншою мірою вважають себе патріотами держави. Ще понад 60 респондентів запевнили, що підтримали б проголошення незалежності України, якби перед ними постав такий вибір сьогодні. На всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року суверенний статус України підтримали 90% виборців. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а чи ви вважаєте Україну незалежною? Можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз пропоную до вашої уваги відповіді щодо цього киян, яких ми запитали напередодні.
Якби була незалежна, то ми не від кого не залежали. А так ми залежимо фактично від Росії.
Я так не вважаю. Залежна дуже від внутрішніх та зовнішніх обставин. Дуже бідні люди, дуже низький рівень життя. Це не можна вважати незалежністю. Це дуже сумно.
Аж ніяк. Часу мало що пройшло. Поставити молодих, здібних. І все буде гаразд. Комуняків, як були, так і є. Ну, вони керують, я бачу, що будуть керувати років 5-6.
Незалежною, тому що у нас є своя конституція. Свої закони, своя символіка, народна мова наша українська і от наша незалежність, звичайно, молода.
Звісно, вважаю. Може, це незалежна суверенна держава. То ясна річ, що абсолютно незалежним ніхто не може бути в цьому світі, ні людина, ні якась держава, але тим не менш Україна незалежною є. Вона ж прямо не керується чи не знаходиться під протекторатом якоїсь іншої держави. А абсолютно незалежною не є, напевно, і США, хоч вони наймогутніша країна в світі. Але в цілому незалежною Україна є, звичайно.
І ми маємо телефонний дзвінок у студію. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Олег Лубний. Ви знаєте, з одної сторони, у нас Україна незалежна, у нас є своя вертикаль власті, все остальне. Ну, а з другої сторони, у нас люди ще залежні від радянської власті, то, що була. У нас некоторі люди мечтають про хліб по 14 копійок, ковбаса за 20, там, бензин, газ дешевий. При цьому можна щось ще було вкрасти. І ця вся залежність від прошлого, вона не дає нам просто розвиватися в Україні. І в нас, виходить, ліві сили, як їх називають. Плюс у нас є спор з Росією. Ведь в реальності Росія не признає українські кордони. І поки цей спор буде, будуть протязання з Росією.
Зрозуміло. Спасибі вам. Ми зрозуміли вашу точку зору. Шановний слухачу Олег Злобен, у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку.
Алло.
Доброго ранку.
Доброе утро, Україна. Україна була б тоді незалежною, коли були б во власті українці-патріоти. Ведь український народ трудолюбивий, українські недри, українська земля. А поки у власті будуть тільки вори, які тільки для себе стараються, только не работают ни законы. Бежать из этой Украины надо с такой властью. Я думаю, что я уже не дождусь украинских патриотов, поэтому я собираюсь просить статус беженца.
Спасибо вам за вашу точку зору, шановна слухачка. Зараз я пропоную до вашої уваги кілька думок з сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Отже, ми адресували нашим користувачам це ж саме запитання, чи вважаєте ви Україну незалежною? Зокрема, Олександр Овчаренко пише, якщо я в душі незалежний, значить мене ніхто ніколи не поневолить, значить і країна моя незалежна. Петро Коваль Чук пише, не була незалежною, та й не буде, поки народ мовчить. Степан Ковальов зауважує, економічно ми підконтрольні на 100%. А Ольга Марш пише, справжня незалежність почнеться тоді, коли будемо частиною Європи, а не Азії, як зараз. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через інтернет. Заходьте і шукайте нас у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ранкова свобода триває далі. У Києві 6:46. З вами Надія Шерстюк. 23 серпня харків'яни відзначають 70-ту річницю визволення міста від гітлерівських загарбників. В урочистостях на Меморіалі Слави та на Площі Свободи планує взяти участь президент Віктор Янукович. Його робоча поїздка, за твердженням представників опозиції, перешкодила велопробігу, присвяченому Дню державного прапора. У проведенні акції було відмовлено через ускладнення пересування людей центром міста. Опозиціонери мають намір пікетувати обласну державну адміністрацію. Помпезно святкуючи День визволення Харкова, сьогодні мало хто з істориків говорить про те, що остаточно місто визволили від німців 29 серпня, тож людські жертви були ще кілька днів після того, як у Москві офіційно святкували перемогу. Наш кореспондент Володимир Носков продовжить далі.
80-річній Галині Сибільовій 23 серпня 43-го згадується як найщасливіший день життя.
Ми проснулися
від шуму на вулиці. Коли вискочили на вулицю, там вигукували «наші, наші». І ось йдуть солдати. Не так, як зазвичай йдуть строєм, відбиваючи струнко крок. А вони йшли перевальцем, втомлені, замучені прямо після бою.
Таким запам'ятала день визволення Харкова на той час 12-річна Галина Савільова. На радянських агітаційних платівках, присвячених героям Білгородсько-Харківської операції, зберігається запис виступу під час урочистого мітингу 23 серпня 1943 року на честь визволення Харкова від німецького фашистських загарбників маршала Івана Конєва, командувача Степного фронту, що відбив місто у гітлерівських військ.
В ожесточенних боях війська Степного фронту розгромили німецькі частини і освободили город Белгород.
Офіційна радянська пропаганда тоді не згадала, що загальноміський мітинг на центральній площі Дзержинського, а нині це Площа Свободи, довелося проводити 30 серпня, бо з деяких міських вулиць вдалося вибити ворога не відразу.
Ще тиждень запеклих боїв. І от це дійсно міф, що Белгородська Харківська операція, Курська битва закінчилась 23 серпня взяттям Харкова.
Переконує один із авторів нової книги «Харків звільнений назавжди» Андрій Парамонов. Разом із Валерієм Вохмяниним та Олександром Підопригорою у виданні вперше подають документи, датовані 22-23 серпня 1943 року.
Наші втрати за Харківську Белгородську операцію, вони порівнюються із втратами тільки в одній операції, в Берлінській, 1945 року. Більше 12 тисяч людей суточні втрати, тобто це і вбиті, і поранені, дуже великі втрати. Ну, не повинно було бути так.
На думку істориків, такі людські втрати були викликані неадекватною оцінкою боєздатності німецьких сил, яку їй давало радянське командування. У Європі з 2009 року саме 23 серпня згадують закатованих сталінським, нацистським та іншими антилюдськими режимами. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Корпорація Facebook очолить глобальні зусилля з інтернетизації людства. Разом з 6 іншими впливовими компаніями, серед яких, зокрема, Samsung і Nokia, у Facebook мають намір під'єднати до інтернету 4 мільярди людей. Оглядачі вказують на те, що учасники проєкту переслідують не лише благородну мету. Наука цього тижня обговорює також попередження самогубств та сприятливий вплив психоделічних речовин. Про це далі у сьогоднішній рубриці «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Вікторія Карп'як. Розпочнімо із новин для тих, хто поки що не має доступу до інтернету, а таких у світі близько 4 мільярдів. Ними віднині займатиметься проект Інтернет.орг, об'єднання із 6 світових технологічних лідерів, які планують зробити інтернет доступним для всього людства.
Ми використовуємо сервіси на кшталт Facebook, щоб ділитися новинами чи спілкуватися з друзями. Однак у місцевостях, які поки не мають доступу до мережі, інтернет може зрештою допомогти сформувати уряд чи, скажімо, дати доступ до медичних послуг. Або ж зробити можливим спілкування з членами родини, які живуть за сотні миль, від яких десятиліттями не було звісток.
Вважає засновник Facebook Марк Цукерберг. Саме компанія Facebook очолила ініціативу з інтернетизації людства. Серед основних напрямків роботи проекту Інтернет.орг, зокрема, розробити такі бізнес-моделі, які дозволили б локальним телефонним компаніям або безкоштовно, або задешево надавати послуги з доступу до електронної поштової скриньки, пошукової системи чи соціальних мереж. Тим часом видання New York Times пише про те, що учасники проекту, попри на перший погляд абсолютну благородність мети, прагнуть таким чином отримати доступ до того сегменту споживачів, до якого їм поки що фактично неможливо дотягнутись. Адже люди, які не користуються інтернетом, швидше за все не мають вдома комп'ютера чи смартфона і не цікавляться програмним забезпеченням. Однак дешевий інтернет може змінити цю ситуацію. За аналізом крові можна визначити схильність людини до самогубства. Дослідження американських вчених засвідчило, що люди, схильні до суїциду, мають у крові підвищену концентрацію специфічних білків.
Самогубство – це трагедія не лише окремої людини. Це також трагедія її родини, оточення. І це трагедія психіатрії в цілому, адже попри всі наші можливості, ми не здатні 100% попередити такі речі.
Каже керівник дослідження Олександр Нікулеску з університету Індіани. Наукову розвідку провели, порівнюючи зразки крові людей, які вже померли і за життя мали схильність до суїциду, і зразками крові кількох підослідних живих людей, поведінка яких була нестабільною. Ще не вдалося виявити ті гени, активність яких зростала при бажанні самогубства. Саме ці гени й кодують білки, високу концентрацію яких зафіксували в крові підослідних. Нікулеску і його колеги наголошують, що їхнє дослідження проводилося на чоловіках, тож про висновки варто говорити саме щодо цієї стадії. Вчені кажуть, що їхня мета – розробити такий алгоритм аналізу, який дозволив би визначати схильність до суїциду в людей, які наочно таку схильність не демонструють. Психоделічні речовини на кшталт ЛСД не призводять до психічних розладів, заявляють норвезькі вчені. Вони з'ясували, що між вживанням психоделіків і ментальним здоров'ям людини немає аж такого зв'язку, як вважалося донині. Водночас, за результатами наукової розвідки, подекуди люди, які вживали психоделіки, виявлялися менш вразливими до психічних захворювань. Дослідження, які підтверджують тезу норвезьких вчених про сприятливий, а не шкідливий вплив психоделічних речовин, раніше проводилися і в США. Американські науковці використовували таку речовину як псилоцибін для лікування хворих на рак людей, які з огляду на своє тяжке захворювання страждали ще й від депресії. Дози були контрольованими і, як засвідчили результати дослідження, нешкідливими. Однак норвезькі науковці зізнаються, що не ризикували б лікувати психоделічними речовинами пацієнтів, які мають схильність до психічних розладів.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
6:53 на завершення ранкової свободи традиційно новини від Антона Шульги.
Україна 23 серпня відзначає День державного прапора. Це свято вшановує річницю події 23 серпня 1991 року, коли після провалу серпневого путчу група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор у залу засідань Верховної Ради тодішньої УРСР. У Харкові суд заборонив активістам Всеукраїнського об'єднання «Свобода» сьогодні проводити пікет проти приїзду до міста президента України Віктора Януковича та велопробіг до Дня державного прапора України. За повідомленням прес-служби партії, суд задовольнив позов міськради, у якому висувалася претензія, що пікетування облдержадміністрації перешкоджатиме організації заходів, присвячених святкуванню 70-ї річниці визволення Харкова від нацистів. Велопробіг було заборонено тому, що, цитата, «у зв'язку з приїздом Януковича Велозахід ускладнить рух транспорту вулицями міста». Кінець цитати. У виконавчому комітеті СНД вважають, що односторонні обмеження Росії при проходженні українських товарів через російську митницю суперечать договору про зону вільної торгівлі СНД. Як повідомили у прес-службі уряду, про це йдеться в офіційному листі виконкому СНД. Ця установа також нагадала, що Україна має право звернутися до економічного суду СНД або винести питання на розгляд комісії експертів країн у учасниць договору. Прихильники усунутого військовими президента Єгипту Мохамеда Мурсі закликали відновити масові протести проти тимчасового уряду. Це стане перевіркою міцності поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство» після кількох тижнів насильства, під час якого сотні людей загинули, а лідери руху опинилися за ґратами. Демократично обраний президент Єгипту Мохамед Мурсі був відсторонений від влади 3 липня і перебуває під арештом у секретному місці. Сполучені Штати досі не можуть, напевне, стверджувати, чи застосовувалася в Сирії хімічна зброя під час атаки, в якій опозиціонери звинувачують лояльні режими президента Башара Асада сили. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі сказала, що американські офіційні особи роблять все можливе, щоб дізнатися факти про напад, який нібито відбувся в середу неподалік Дамаска. За її словами, президент США Барак Обама наказав спецслужбам допомогти у перевірці цих звинувачень. Опозиція стверджує, що від 500 до 1300 осіб загинули внаслідок атаки. Ці цифри не були підтверджені з незалежних джерел. Три українські футбольні клуби перемогли своїх опонентів у перших матчах останнього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Київське «Динамо» в Казахстані було сильнішим за команду «Актобе» 3-2. Дніпропетровський «Дніпро» в Естонії ще переконливіше переграв чемпіона цієї країни клуб «Ними» Калью 3-1. Одеський «Чорноморець» на своєму полі виграв в албанського «Скендербеу» 1-0. Матчі відповіді відбудуться 29 серпня.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 23 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.